Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καρχημάκη, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη.
Το δεν είναι για τον κύριο Καρχημάκη, βέβαια, που πάντα συνομιλούμε μαζί του.
Με ιδιαίτερη χαρά.
Πάντα.
Συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε μαζί του και για τις πολιτικές εξελίξεις και για τις εξελίξεις στο μέτωπο το αγροτικό. Κύριε Καρχημάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Καρχημάκη.
Καλή σας μέρα. Πάντα χαρά μου να είμαι στην παρέα σας, έστω και εξ αποστάσεως.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Έχουμε να πούμε διάφορα τώρα. Αν χρειαστεί, θα το πάμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ήθελα να σας πάρουμε λίγο από τα μούτρα, όπως λέμε, και να ζητήσουμε ένα σχόλιο σας για το εξής γεγονός. Η κυβέρνηση δημοσκοπικά περνάει δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Δύσκολα. Με την έννοια ότι καταγράφει απώλειες και λόγω της πολιτικής της στο αγροτικό, σε μια σειρά θεμάτων, αλλά κυρίως στο αγροτικό. Και ποιο είναι τώρα το απίστευτο σε όλη αυτή την ιστορία? Ότι την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται, υποτίθεται, στον αβύρ της δημοτικότητάς της, εξακολουθεί δημοσκοπικά να καταγράφει επιδόσεις που σηματοδοτούν ένα double score σε σχέση με το δικό σας κόμμα. Το οποίο υποτίθεται ότι ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης θα έπρεπε να καρπώνεται
ένα
μεγάλο μέρος της κυβερνητικής φθοράς. Πριν πούμε για οτιδήποτε άλλο, δώστε μας μια εξήγηση γι' αυτό και μετά θα περάσουμε σε όλα τα άλλα.
Έχετε απώλειες και εσείς, κύριε Καρχημάκη.
Και εσύ, βέβαια.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η παρατήρησή σας. Ξέρετε, δεν είναι η μόνη φορά όπου ένα κόμμα ή μια προσωπικότητα της αντιπολίτευσης έχει χαμηλή πρόθεση ψήφου αλλά κερδίζει τις εκλογές. Ξέρετε, σε περιπτώσεις πρόσφατες, όπως για παράδειγμα του D66 στην Ολλανδία ή ο Ζόραν Μαμντάνη στους προκριματικούς των Δημοκρατικών, μιλάμε για κόμματα ή για πρόσωπα τα οποία στην πρόθεση ψήφου ήταν αρκετά πιο κάτω από αυτό το κόμμα το οποίο δημοσκοπικά ήταν πρώτο, αλλά τελικά
κάναν την έκπληξη. Σε ποια
βάση έγινε αυτό? Έγινε στη βάση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσκοπήσεων που σπάνια κοιτάμε. Εκεί λοιπόν θα δούμε ότι το ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, επειδή αναφέρεται το αγροτικό στην τελευταία μέτρηση της MRB, ενώ το 80%, κοντά στο 80%, 75, κάτι, κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 76% κρίνει θετικά τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σας θυμίζω, στις μετρήσεις οι οποίες γίνανε και μετά δεν ξαναγίνανε για κάποιο λόγο, την ερώτηση του το πρόγραμμα θα σπίθει περισσότερο, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα προγράμματα των δύο κομμάτων χτυπούντουσαν στα ίσα, 27, κάτι και για τα δύο θετικές γνώμες.
Ναι.
Με μεγάλη διαφορά όμως, ότι το 70 και πλέον τα 100 απέρριπτε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ένα 35-40% δεν γνώριζε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Άρα το ταβάνι μας είναι πολύ υψηλότερο.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα στην ερώτηση, εφόσον χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας, ποιο κόμμα θα θέλετε να είναι ο κορμός αυτής της κυβέρνησης, η σχετική πλειοψηφία απαντάει το ΠΑΣΟΚ. Άρα βλέπετε ότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτά τα οποία αν θέλετε έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον πριν από την κάλπη, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει. Τώρα θα με ρωτήσετε και γιατί,
βέβαια,
αυτό δεν μετετρέπεται.
Και όχι μόνο αυτό. Θα σας πω όμως ότι στις δημοφιλίες για τους πολιτικούς αρχηγούς είναι πολύ χαμηλά ο κύριος
Ανδρουλάκης.
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός επίσης είναι πολύ
χαμηλά. Θα με ρωτήσετε για ποιο λόγο δεν μετατρέπεται σε πρόθεση ψήφου.
Ναι.
Η απάντηση σε αυτό είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, και μετά τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και μετά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει μία μάχη όχι απλά πρόθεσης ψήφου στο ΠΑΣΟΚ, αλλά πίστης στην πολιτική. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο προοδευτικός χώρος στο σύνολό του και το ΠΑΣΟΚ ως βασικός εκφραστής του. Ξέρετε, ιδιαίτερα η γενιά μου, είμαι 30 χρονών, δεν πιστεύει αυτό που πίστευε ο κόσμος παλιότερα, δηλαδή ότι η συλλογική δράση είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο θα αλλάξει τη ζωή σου προς το καλύτερο, τη δική σου τη ζωή, όχι κάποιου άλλου.
Πάντως, επειδή το αναφέρετε, κύριε Καρχημάκη, είστε 30 χρονών, νεότατος άνθρωπος, ζωή να έχετε, και η αλήθεια είναι ότι είστε από τους ελάχιστους με μαύρα μαλλιά που βλέπουμε στις συνεδριάσεις του ΠΑΣΟΚ και στις συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι ένα θέμα.
Αυτό το οποίο σας έλεγα είναι ότι ενώ υπάρχει ένα κλίμα αντιπολιτικής, όχι απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει. Ο κόσμος δεν θεωρεί, ιδιαίτερα ο νέος κόσμος, δεν θεωρεί ότι η οργανωμένη πολιτική δράση, η συλλογική δράση είναι η λύση στο ατομικό του πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε δυνάμεις όπως η Νέα Δημοκρατία, η οποία οι οποίες ευαγγελίζονται τον ατομικό δρόμο σε μεγάλο βαθμό τη συντήρηση του να κοιτάει ο καθένας τη δουλίτσα του και όχι το συνολικό, το συλλογικό καλό, να κρατάνε δυνάμεις, γιατί αυτό είναι που προσφέρουν. Αυτό προσφέρουν. Mm. Την κατάθμιση της κοινωνίας. Αντίθετα, τα προοδευτικά κόμματα, τα οποία λένε ότι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία, δίνουν μια διπλή μάχη. Όχι μόνο να πείσουν για το πρόγραμμά τους, αλλά αν θέλετε, για το ότι αυτός είναι ο σωστός πολιτικός δρόμος. Είναι μια ιδεολογική μάχη την οποία δίνουν. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, εκεί θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Υπό την έννοια ότι θα δείτε ότι και στην πρώτη γραμμή έχουμε μια νέα γενιά στελεχών, οι οποίες είναι και ηλικιακά νέα, αλλά αν θέλετε και σε πολιτική κουλτούρα νέα. Οι περισσότεροι από εμάς δεν ασχολούμαστε, μάλλον όλοι, εκτός από τα επαγγελματικά, μέσα εισαγωγικά, στελέχη, βουλευτές. Mm-hmm. Ασχολούμαστε από τον χρόνο που δεν έχουμε. Για να βελτιώσουμε τη δική μας ζωή.
Παράλληλα με την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Πάντως τα κάτω ψέματα.
Για να βελτιώσουμε τη δική μας ζωή. Ναι. Δηλαδή πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι και για να βελτιώσουμε τη δική μας ζωή, τη ζωή κάποιου άλλου. Δεν είναι με όρους ανάθεσης. Είναι με όρους συλλογικότητας και εμείς τα ζούμε. Εμείς δεν ζούμε την ακρίβεια. Mm-hmm. Εμείς δεν ζούμε
πάντως,
το γεγονός
κακά
ότι δεν μπορούμε
ψέματα,
να φτιάξουμε σπίτι.
Είναι αποκρουστική η πολιτική για τους νέους ανθρώπους και μάλιστα γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί σκηνές όπως αυτές που βλέπουμε στην Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να κάνουν ένα νέο άνθρωπο να ασχοληθεί με την πολιτική.
Με την πολιτική, ναι, γιατί να είναι ελκυστική.
Γιατί μαζί με το γαλάζιο φραπέ υπάρχει και μια Μιλένα. Υπάρχει και μια Λιακούλη.
Υπάρχει μια ζωή Κωνσταντοπούλου όμως που ερωτά για το επάγγελμα των γυναικών των πολιτικών.
Υπάρχει μια πολιτική δύναμη, υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν φωνές οι οποίες λένε ότι πρέπει να υπάρχουν θεσμοί σε αυτή τη χώρα που ανεξάρτητα του ποιος είσαι, αν θες να πας να κάνεις ρεμούλα να σε πιάνουν. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ το είχε προτείνει όχι μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 2022,
πάντως η αλήθεια είναι
όταν είχαμε πει και επιτρέψτε μου, ότι γιατί Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση σου δίνει τσάμπα ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης στο Αράχνη, το οποίο είναι φτιαγμένο για να πιάνει τρεμούλες όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ που είδαμε, δεν το χρησιμοποίησες. Ναι. Έλα να το χρησιμοποιήσεις. Το 2022 το είχαμε πει. Δεν είχε σκάσει ακόμα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πάντως είναι η αλήθεια το εξής ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είδατε, για να το πιάνουμε, προσπαθούμε να βλέπουμε το δάσος. Έτσι, μην μένουμε περιπτωσιολογικά τώρα στο τι έγινε χθες, το στιγμιότυπο, ο διάλογος. Δίνει την εντύπωση το ΠΑΣΟΚ ότι εμφανίζεται ή επιδιώκει να εμφανίζεται ως άσπυλο και άμωμο απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία κακά τα ψέματα τώρα. Δεν είναι χτεσινή ούτε προχτεσινή. Είναι μια ιστορία δεκαετιών. Είναι προφανέστατο, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, ότι οι ευθύνες έχουν διαχρονικά όλοι όσοι κυβέρνησαν. Η σημερινή κυβέρνηση βεβαίως έχει τις περισσότερες, ιδιαίτερα για αυτή την ιστορία του σκανδάλου. Έτσι, είναι προφανές. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι άμυρο ευθυνών. Και όμως δεν τις αναγνωρίζει τις ευθύνες. Δεν κάνει την αυτοκριτική του, δημόσια τουλάχιστον. Εμφανίζεται να προσπαθεί να αντλήσει κομματικά ωφέλη χωρίς να έχει σε βάθος κοιτάξει το ιστορικό του. Ενώ βγαίνουν πράγματα και για το κόμμα σας.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την τελευταία φορά που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ ήμουν 15.
Ναι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν πράσινοι αγροτοσυνδικαλιστές που είναι βουτυγμένοι στο μέλι, έχουν βουτύξει το δάχτυλο στο μέλι μέχρι και πριν από λίγα χρόνια.
Ακούστε με. Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια είναι Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το σκάνδαλο? Το σκάνδαλο είναι ότι αγροτοσυνδικαλιστές, κατά βάση γαλάζια αγροτοσυνδικαλιστές, αυτούς βλέπουμε.
Κατά βάση. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι κουμπάροι του κυρίου Ανδρουλάκη.
Αυτούς βλέπουμε στην εισαγγελία, στην υπογραφή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνεργάζονται ή αξιοποιούν τις προνομιακές σχέσεις τους είτε με το περιβάλλον του Μεγάρου Μαξίμου, είτε με υπουργούς, προκειμένου είτε να κάνουν ρεμούλα, είτε να αποφύγουν την ποινή για ρεμούλα που κάνανε. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Ότι υπάρχει κάποιος στη γαλάζια κυβέρνηση που μιλάει με κάποιους που κάνανε ρεμούλα και προσπαθεί να τους προστατεύσει. Αυτό είναι. Πήγαινε στον κουμπάρο, στον Κυριάκο και πες του να το κλείσει. Όσο είναι ο στέκει ο Μάκης, μη φοβάσαι και ούτω καθεξής. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν, δηλαδή υπάρχουν κόμματα αγγέλων και κόμματα διαβόλων? Η απάντηση είναι όχι. Ποια είναι όμως η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία αναγνωρίζουν το καλό και το κακό στην κοινωνία και φτιάχνουν και προτείνουν να φτιαχτούν θεσμοί οι οποίοι θα πιάσουν όποιον ανεξαρτήτου χρώματος. και αν προσπαθήσει να παρανομήσει να πάρει χρήματα, όπως το Πασόκ, σας λέω, σε ανύποπτο χρόνο είχαμε πει ότι πρέπει να, να αλλάξει ο τρόπος ελέγχου στον ΟΠΕΠ.
Ναι, αλλά αν συμφωνούσατε σε κάποια θέματα, θα μπορούσατε να συμφωνήσετε μεταξύ σας.
Σε ανύποπτο χρόνο, σε τι να συμφωνήσουμε? Να συμφωνήσουμε στο ότι έπρεπε να ξεμπλοκαριστούν 5.000 αφημί, τα οποία τελικά φαίνεται ότι δεν έπρεπε να έχουν ξεμπλοκαριστεί από τον κύριο Αυγενάκη.
Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠ. Ας πούμε για παράδειγμα τώρα που πάει στην ΑΔΕ. Βλέπω ότι διαφωνώ στη λέξη σας.
Ωραία. Πάμε στο κομμάτι της ΑΔΕ. Ξέρετε, προφανώς πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠ.
Βέβαια. Νομίζω ότι όλοι. Οι πάντες νομίζω.
Ωραία. Υπάρχει μία πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία τι λέει? Το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε ποιος θα φοράει την επικεφαλίδα στο κτίριο στο οποίο θα γίνονται ή δεν θα γίνονται οι έλεγχοι. Το ζήτημα είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ελέγχου. Και τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ? Λέει, πάμε να πάρουμε τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, πάμε να πάρουμε το αράχνη, πάμε να πάρουμε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, πάμε να πάρουμε τις αυτοματοποιημένες.
Ναι, αλλά η ΑΔΕ είναι δοκιμασμένη συνταγή αυτή τη στιγμή.
Τουλάχιστον για να λύσει το θέμα μέχρι να δοθούν οι επιδοτήσεις.
Σας παρακαλώ πολύ να ολοκληρώσω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε αυτοματοποιημένους ελέγχους οι οποίοι είναι διασταυρωτικοί με βάση την ψηφιοποίηση του κράτους που ποτέ δεν έγινε. Διότι αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν ψηφιοποιήθηκε ποτέ το κράτος σε επίπεδο διασύνδεσης. Αυτό δεν θέλει χρόνο. Το θέλει 3 μήνες. Σύμφωνα με μετρήσεις και με project που έχει κάνει για παράδειγμα η Παγκόσμια Τράπεζα στο παρελθόν. Και αυτό δεν το λέμε τώρα. Το λέγαμε και πριν. Όπως και πριν είχαμε πει ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμάστε. Τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι δεν φοράμε τις φανέλες της Εθνικής Ελλάδος. Γιατί προσπαθούσε να κουκουλώσει τους κουμπάρους. Σε αντίθεση με εμάς που διαγράψαμε οποιοδήποτε στέλεχός μας, υπήρχε υπόνοια συμμετοχή σου. Πάμε σε τι προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει να μην γίνει στην πραγματικότητα καμία ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο ελέγχου, να πάει ο έλεγχος στην ΑΔΕ. Πολύ ωραία.
Αυτό και μόνο δεν είναι ουσιαστική μετατροπή.
Πάμε σε δύο. Η κριτική σε αυτό το σκέλος υπάρχει είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι η βασική αρχή του διοικητικού δικαίου, την οποία τη γνωρίζετε πολύ καλά, ότι ο ελεγκτής δεν μπορεί να είναι και ελεγχόμενος. Δηλαδή δεν μπορεί και να δίνει τις επιδοτήσεις και να ελέγχει τον εαυτό του. Η ΑΔΕ ήδη ήταν υποφορτισμένη με τον τυπικό έλεγχο των αποφάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα θυμίζω ότι ορισμένες, μάλλον αρκετά από τα αφημίτα παράτυπα, πήραν χρήματα επειδή είχαν καταθέσει στην ΑΔΕ πλαστά ενοικιαστήρια. Ναι. Άρα το θέμα είναι το πώς γίνεται αυτή η διασυνδεσιμότητα των συστημάτων. Όχι απλά ποια θα μπορούσε να βάλει τα μπέλα.
Λοιπόν,
το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με το ποια ΑΔΕ. Η ΑΔΕ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ΑΔΕ όπου.
Η ΑΔΕ.
Δύο λεπτά. Σύμφωνα.
Είναι με του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ΑΔΕ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αμφισβητείται δηλαδή.
Η ΑΔΕ όπως την έχει καταντήσει η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέμα. Σας θυμίζω τις επισυνδέσεις, όπου εμφανίζεται Γαλάριος αγροσυνδικαλιστής να λέει για τον κύριο Πιτσιλή ότι τον κοιτούσε στις τσέπες. Πρώτα απ' όλα πέρασε την πόρτα του γραφείου του κύριου Πιτσιλή, προφανώς με γνωστό αίτημα. Ο αγροσυνδικαλιστής λέει ότι τον κοιτούσε στις τσέπες. Σας θυμίζω.
Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι ο Πιτσιλής είναι λαμόγιο επειδή το λέει αυτό ένας αγροσυνδικαλιστής?
Σας θυμίζω ότι στην ΑΔΕ. Συμμετείχε ο part-time στη διοίκησή της και συμμετέχει ο part-time αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα μάθαμε από την εξεταστική, δεν έκανε και την πλέον εξονυχιστική δουλειά στον έλεγχο που έπρεπε να κάνει στην ΑΔΕ.
Πάμε και στο άλλο, γιατί
το διοικητικό θέμα υπάρχει και το θεσμικό.
Πάμε να κλείσουμε και το άλλο θέμα τώρα με τα μπλόκα. Εσείς τι θέση παίρνετε? Γιατί στο παρελθόν η δικά σας στελέχη, επί ΠΑΣΟΚ, είχαν πάρει κατηγορηματική θέση κατά τον αποκλεισμό των εθνικών οδών.
Και τώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μου παίρνει
κατά τον αποκλεισμό. Με συγχωρείτε. Ποιος θέλει να βλέπει κλεισμένους δρόμους? Οι ίδιοι αγρότες δεν θέλουν να βρίσκονται στους δρόμους. Θα θυμίζω ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που οι αγρότες βρίσκονται τέτοια εποχή στους δρόμους. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι τώρα είναι περίοδος συγκομιδής. Ο κόσμος πρέπει να πάει να μαζέψει τις ελιές του. Όλοι έχουμε φίλους στην περιφέρεια ή έχουμε παραγωγή από την περιφέρεια και ξέρουμε τι σημαίνει μαζί.
Άρα κακώς κάνουν οι αγρότες που κλείνουν τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαμαρτυρίας και διεκδίκησης. Άρα
κακώς κάνει η κυβέρνηση. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες χάνουν, δεν το κάνουν εκ του ασφαλούς.
Ναι.
Κακώς κάνει και αυτός που έχει τα κλειδιά για τα μπλόκα, αυτός που έχει τα κλειδιά για τους δρόμους, είναι η κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται ως κυβέρνηση, αλλά ως αντιπολίτευση στην κοινωνία. αν συμπεριφερόταν ως κυβέρνηση, θα έκανε αυτό το οποίο έκανε στο το Πασό. Ως αξιωματική αντιπολίτευση και ενδυνάμει κυβέρνηση. Δηλαδή θα πήγαινε να δει τους αγρότες στα μπλόκα, όχι να τους χτυπήσει την πλάτη. Να συζητήσει μαζί του.
Να δει, να έρθει για διάλογο ορθώς.
Να δει. Ξέρετε, στον διάλογο πρέπει να έχει αξιοπιστία. Όταν πρώτα τους κοροϊδέψανε με την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, τους είπαν ότι θα μπει το 70% και μπήκε το 44% και τους ορισμένους πολύ λιγότερο. Όταν τους κοροϊδέψαν τώρα με τον ΕΛΓΑ, όπου τους πήραν τα λεφτά πριν κάνουν τους τα βάλουν.
Τώρα έγινε λάθος, λέει.
Όταν αφότου τους κοροϊδέψανε, τους δίραν, σας θυμίζω, στα μπλόκα. Και στο τέλος τους κατηγορήσαν κιόλας, δηλαδή σας θυμίζω τις δηλώσεις του κύριου Κυρανάκη, ο οποίος έλεγε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν φταίει η κακοδιαχείριση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οι συνδικαλιστές που κατεβαίναν στο παρελθόν στους δρόμους.
Μάλιστα.
Και αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει φερεγγιότητα από την πλευρά της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα και να πάει να βρει τους αγρότες, όπως σας λέω, το έκανε το Πασόκ. Και σας ξαναλέω, όχι να τους χτυπήσει την πλάτη. Να συζητήσει ειλικρινώς, να δει τι γίνεται. Του είχε
σκάσει και τα λάστιχα όμως. Το Πασόκ του είχε σκάσει και τα λάστιχα.
Και το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Ξέρετε, θα ήθελα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία αφορά το μέλλον του τόπου. Η οποία αφορά τη στιγμή που σύμφωνα με τρία διεθνή Ινστιτούτα. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει κίνδυνο επιστημικής κρίσης.
Ναι.
Και το μεγαλύτερο κίνδυνο επιστημικής κρίσης στην Ευρώπη τον έχει η Ελλάδα.
Ναι.
Υπάρχει κουβέντα η οποία αφορά τα σκασμένα λάστιχα όταν ήμουν 6. Υπάρχει και κουβέντα για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ισχυρό αγροδιατροφικό τομέα τα επόμενα 15 χρόνια.
Μάλιστα.
Για να είμαστε επιστημικά ασφαλείς. Νομίζω ότι ο δεύτερος είναι πιο ενδιαφέρουσα.